Працягваем праграму, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача «Экспертыза свабоды». Чаму ўлады гэтак жорстка абрынуліся на актывістаў кампаніі «Гавары праўду»? Наколькі адэкватныя чуткі пра расійскі след у арганізацыі гэтай грамадзянскай кампаніі? Пад якога патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты яна рыхтавалася? Ці можна ўжо зараз прагназаваць, паводле якога сцэнару будуць адбывацца прэзідэнцкія выбары ў Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць шэф-рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. На вашу думку, чаму ўлада наладзіла такую акцыю супраць актывістаў кампаніі «Гавары праўду»? Здаецца, у Беларусі дзейнічае даволі шмат палітычных грамадскіх кампаніяў, рухаў, палітычных партыяў. І за апошні час не было такога масіраванага ўдару па нейкай адной грамадскай кампаніі. Чым, на вашу думку, менавіта «Гавары праўду» выклікала такую непрыязнасць, такую заклапочанасць з боку ўлады? Валер, ваша версія.
Безумоўна, выборчая кампанія даўно стартавала. Апазіцыйны сектар беларускай палітыкі заставаўся ў такім здранчвелым стане. Звязана гэта з рознымі акалічнасцямі, тым ліку з той акалічнасцю, што заходняя супольнасць патроху пераставала верыць у эфектыўнасць і дзеяздольнасць асноўных гульцоў беларускай палітычнай апазіцыйнай сферы, мае на ўвазе апазіцыйныя партыі. Гэта значыць, сёлета бадай як ніколі раней праявілася акалічнасць, што апазіцыйныя палітычныя партыі не могуць актыўна і эфектыўна дзейнічаць і ўплываць на ход беларускай палітыкі. Таму на фоне вот гэтай, так сказаць, здранцвеласці і пасіўнасці з'яўлення новай ініцыятывы, як мае новая кампанія «Гавары праўду», яно безумоўна прыцягвала ўвагу з розных акалічнасцяў. Перш за ўсё працавала сітуацыя, калі гэтую кампанію было цяжка параўнаць па сваёй актыўнасці, агрэсіўнасці, па сваёй прамоцыі, прысутнасці ў публічнай прасторы з іншымі незалежнымі ініцыятывамі. З другого боку, разгортванне гэтай кампаніі адбывалася на фоне розных спекуляцый, абмеркавання сакрэтных канспіралагічных тэорый. Мае на ўвазе, пастаянна кружлялі і кружляюць чуткі, на мой погляд, абсалютна беспадстаўныя, неабгрунтаваныя пра датычнасць Расіі да гэтай кампаніі, пра моцную расійскую лапу. Гэта стварыла фон, на якім прэвентыўная рэакцыя беларускага рэжыма выглядае досыць заканамернай. Я думаю, што ўлада зрабіла стаўку не столькі на прэвентыўныя акцыі, скіраваныя на паралюш, так бы мовіць, блакаванне гэтай ініцыятывы, а таксама ўладзе проста цікава самой вызначыцца на падставе, так бы мовіць, улік, які вот цяпер з'явіцца ў ходзе следства, адкуль гэтая ініцыятыва расце, за якія рэсурсы яна прасоўваецца і на якой стадыі яна зараз запынілася.
Дзякую, гэта было меркаванне Валеры Булгакова. Давайте, Павлюк, з вами працягнем вось гэтыя разважанні. Сапраўды, можа, ўлада ўбачыла, што гэтая кампанія ў адрозненні ад існуючых партый можа неяк расхістаць сітуацыю, дэстабілізаваць нейкімі сваімі новымі, часамі традыцыйнымі метадамі, новымі форумамі. Ці, можа, ўлада тут найбольш спалохала з таго, што гэта кампанія можа працаваць на некага патэнцыйнага таямнічага кандыдата ў прэзідэнты? Можа, не зусім таямнічага, але, прынамсі, пакуль гэта невядома, пад каго была налажана гэта кампанія.
Я з вами пагаджуся, што дакладна не было вызначана, пад якога кандыдата ў прэзідэнты гэта кампанія працуе, але было відавочна, што гэта кампанія зроблена пад прэзідэнцкія выбары. Тое, што тычыцца невызначнасці кандыдата, гэта цікавая рэч, бо Некляеў у некаторых інтэрв'ю даваў зразумець, што ён пойдзе на прэзідэнцкія выбары, на некаторых казаў, што гэта пытанне вісіць у паветры, што гэта невызначна, што і гэтак далей, гэтак далей. Таму заставалася магчымасць разважаць на гэты конт. І ператрусы паказалі, што ў кампанію былі ўключаны грамадскія актывісты як проста з трэцяга сектара, так і прадстаўнікі аж двух плыняў палітычных. Гэта былі прадстаўнікі і кампартыі, і прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта робіць цікавым кампанію, і акрамя таго, у адным з інтэрв'ю ці ў некалькіх інтэрв'ю Некляеў казаў пра тое, што гэта грошы, тое, што вот паўставала пытанне, хто падтрымаў кампанію, гэтыя грошы нібыта ад беларусаў з Расіі ці штосьці падобнае. Прагучала слова «Расія», прагучалі словы «грошы», і тут мы узгадваем хваравітую рэакцыю на спробу Михаіла Марынічу ў свой час стварыць прадстаўнічы офіс «Єдинай Росіі» ў Берасці. Заўсёды кіраўны рэжым успрымаў вельмі хваравіта любыя ініцыятывы, якія маглі паказаць, што гэты палітык нібыта прадстаўляе інтарэсы Росіі ці можа быць кандыдатам ад Росіі. Я не ўпэўнены, што можна на сённяшні момант казаць, што гэта дакладна ёсць кампанія ў падтрымку кандыдата, якога бы падтрымлівала бы Росія, але разам з тым рэжым сапраўды быў усхваляваны. А тое, як пиратрусы пайшлі па ўсёй краіне, гэта крышачку нагадвае зноў-такі справу ініцыятывы партнёрства, і рэжым нічога новага зараз не зрабіў, але мы бачым, наколькі актыўна яны працуюць з любой ініцыятывай, якая можа быць сур'ёзным гульцом на прэзідэнцкіх выбарах.
Валер, калі працягнуць гэтую тэму расейскага следу, незалежна ад таго, ці праўды ці існуе ён у кампаніі «Гавары праўду», сам факт таго, як можа Расія паставіцца да Александра Лукашэнкі і некага альтэрнатыўнага кандыдата на гэтых прэзідэнцкіх выбарах. Пра гэта зараз шмат гаворыць. Тут два галоўных пытання, на якія прашу вас сказаць. На вашу думку, ці мае сэнс Расія істотна ставіць на кагосьці акрамя Лукашэнкі? А другое пытанне, ці існуе ўвогуле нейкі расійскі чыннік гэтых выбараў, у тым сэнсе, што ці ёсць нейкія магчымасці, здольнасці ў Расіі сапраўды неяк паўплываць на прэзідэнцкую кампанію, ці гэта такія размовы па інерцыі?
Размаўляць у такім контексте про, так бы мовить, оборот ресурсов, мне кажется, это скакать так или иначе под дудку официальной пропаганды и как бы неким чином навод ухвалять, типа умачить у зададенной парадигме учорошней деяния белорусских спецслужб. Мне нема подставил мерковать, что Россия незадоволена, серьезно незадоволена деячим белорусским президентом Александром Лукашенко. Я не бачу подстав, заходячи з той інформації, яка мені доступна, каб атрибутувати кампанію «Говори правду» як проросійською чи фінансованою російським боком. Я думаю, що ці речі, які не довезені, і дай Бог, каб яны ніколи не були довезені. Хочу так само сказати, що Лукашенко тут нічого особливо не міняє, як і 5-10 років тому назад, він хоче бути одним в Білорусі серйозним проросійським політиком, або від цього, як відомо усім, залежить його політичне виживання. Тому узурпація права лічитися одним проросійським політиком – це не ніяка політична новація 2010 року, це вже політична традиція, яка склалася де-факто у білоруській політиці останніх 15 років.
Працяг дискусії у передачі «Експертиза свободи» слухайте після невеликої обвестки.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадарожнікової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадарожнік «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Цыганков і зараз працяг програми «Експертиза свободи». Чому влада гэтак жорстко обринулася на активістів кампанії «Говори правду»? Чи можна уже зараз прогнозувати, поводле якого сценару будуть відбуватися президентські вибори в Білорусі? На гэты і інші питання відказують шеф-редактор часопіса «РХ» Валер Булгаков і політичний глядальник газети «Білоруси ринок» Павлюк Биковський. Веде передачу Віталь Цыганков. Ми вже заговорили про гэтую кампанію і... На вашу думку, про што кажуць вот дзеянні ўладаў апошніх тыдняў, нават, скажам, месяцаў? Тут палічыце выклікі незалежных журналістак у прокуратуру і асобныя працэсы супраць актывістаў, і вось цяпер вялікі ўдар па кампаніі «Гавары праўду». Ці дазваляе ўсё гэта нам ужо зараз прагназаваць, якой будзе выбарчая кампанія, паводле якога сцэнару яна пройдзе? Ці можна сказаць, што тая лібералізацыя, пра наяўнасць якой нібыта гаварылі апошнія два гады, яна пад прэзідэнцкія выбары аказалася ўладам непатрэбная, і цяпер выбары пройдуць тим самым речыш, як яны праходзілі ў 2006 годзе. Павлюк.
Я не уверен, что это дает подставу именно это сказать про спынение либерализации. С одного боку, либерализации как таковой и не было. Были некие деньги, робили внешний фон, бачность либерализации. С другого боку, худшее за все будет подобное нечто на мясцовые выборы, только на лепшем энергетичном уровне. Бо мясцовые выборы на початку были достатково открытые. Было шмат махчимостей, которые, на жаль, не здолели выкрастать оппозиция и, ну, справдить этой махчимости, бо у оппозиции не доставало у темлику и ресурсов для того, как вылучить своих представников у мясцовые комиссии и так далее, выборчие комиссии, как саправды закрыть усю краину. Тады б можна было казаць пра ці працуе гэты механізм увогуле. На сённяшні момант прэзідэнцкія выбары хутчэй за ўсё будуць ісці падобным жа чынам, то бок на ўзроўні некіх першых этапаў кампаніі ўсё будзе адкрыта. Далей кажацца, што ў камісіях няма альтэрнатывы, што ёсць толькі людзі, якія падзяляюць прынцыпы дзяржаўнай ідэалогіі і так далей. І апазіцыя зноў будзе казаць, што няма магчымасці кантраляваць падлік галасоў і так далей. Хутчэй за ўсё, ўсё пойдзе ў гэтым кірунку. Што тычыцца сродкаў масавай інфармацыі і ўвогуле свабоды думак, то яе ў інтэрнэце не заціснеш нават з дапамогай указа нумар 60 і 6 пастановаў Савету міністраў. А што тычыцца сродкаў масавай інфармацыі, традыцыйных медыяў, то яны кантраляваныя дзяржавай ўжо даўна, таму тут вялікіх пераменаў таксама чакаць, напэўна, не варта.
Ну, вось сцэнарый, які абмаляваў Павлюк, ён такі даволі традыцыйны і чаканы. На вашу думку, Валер, ці могуць яго, ну, скажам, разбурыць ці ўзарваць такія з'явы, як вось кампанія «Гавары праўду» ці нешта падобнае? Ці ёсць у апазіцыі магчымасць, ну, скажам, гэты найбольш верагодны, прызнаемся, але не вельмі прыемны для дэмакратыі сцэнар некім чынам парушыць?
Хачу сказаць, што міжнародная кан'юнктура змянілася, і міжнародная супольнасць, перш за ўсё заходняя міжнародная супольнасць, больш не робіць стаўку на каляровую рэвалюцыю Беларусі, а на, так мовіць, мірную эвалюцыю беларускага рэжыма. На мой погляд, гэта рэч даволі відавочная і будзе надоўжыцца прынамсі датуль, дакуль, напрыклад, пасаду амерыканскага прэзідэнта будзе займаць цяперашні ўладальнік Барак Абама. Магчыма, з прыходам новай, напрыклад, рэспубліканскай адміністрацыі палітыка ЗША ў дачыненні да Беларусі стане больш агрэсіўнай ці, іначе кажучы, больш знаёмай нам па першай палавіне першага дзесяцігоддзя 21-го стагоддзя. Я б сказаў бы так, што гэты рэжым не ўжывае абсалютна недазволеныя ў дэмакратычным грамадстве метады і сродкі. Гэта значыць, ён вымушае сваіх апанентаў выходзіць за прававое поле, якое адвольна сам вызначае. Гэта значыць, ён у дадзенай сітуацыі валодае ініцыятывай, і гэта, па-мойму, досыць бясспрэчная констатацыя. Яго, з іншага боку, слабасці у тым, што гэты рэжым завязаны на яго, так мовіць, канструктара і ініцыятара Александра Лукашэнко. Я не думаю, што будзе магчымасць зяць разбурыць гэты рэжым дашчэнту. Але беларуская грамадзянская супольнасць, калі яна сканцэнтруецца, мабілізуецца і пакажа сябе на поўніцу, яна прынамсі будзе здольная адваяваць большы прасцяг свабоду, чым быў дагэтуль. Я перакананы, што выбарчая кампанія 2006 года мела вялікі вызвалечы патэнцыял і сэнс, бо так званая лібералізацыя, пра якую мы сёння гаварылі падчас размовы, гэта не рэч у сабе, гэта рукатворны канструкт, які быў шмат у чым абумоўлены вялікімі грамадзянскімі спадзяваннямі і дзеяннямі сакавіку 2006 года.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы». Про кампанию «Гавары правду» выказывалися шеф-редактор часопіса «Архе» Валер Булгаков и оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский. Вел передачу Віталь Циганков.